Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочуларын. Азаттык радиосунун кабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Сөйлеп турган бүгүнкү модератор мен Үклей Бистей. Алда тыңдайтын тагырыптарыңызды айта кетейин. Желтоксандыктар казакстандыктарды тәуелсиздик күнүн митингисиз өткөзүүгө чакырды. Коргас кеден бекетинин кызматкерлери убакча кызметинен босатылды. Эгер аларга жала жабылган болсо, кәсипкер Канат Такиеваны сотко беремиз, дейди кеден комитети. Карагандыдагы Ленин эскерткичинин көчүрүлүүнө карсылык таныткан коммунист Мандаренко 2 тәүлүк бою психиатриялык эмканада усталган. Соңгу жаңылыктарда халкаралык сот Солтүстүк Корея катысты тергөө ишин жүргүзүү мүмкүн. Чет эл күчтөрүнүн шабуулунан 2 афгандык сарбаз каза тапкан. АКШ Израилди конустарын кеңейтүүнү токтотууга көндүрмөйтүн болду. Пакистандагы шабуулдан 15 адам мерт болду. Азаттыктан алыс калмасаңыздар, толугураак тыңдайтын боласыздар.
Желтоксан окуясына катышты курулган уюмдар желтоксандын 16 менен 17 күндөрү Алматыдагы алаңда кандай да бир каршылык чараларын уюмдаштыруу ишине каршы экендиктерин жеткизип, калаа акимчилигин мындай чара өткөзгүсү келетин уюмдарга уруксат бермөөгө чакырды. Алар осыган дейин желтоксандын 16 күнү тәуелсиздик алаанында митинг өткөзбөк болгон халкка баспана калдырайык республикалык коомдук бирлестигине де каршы. АКШ Израилди басып алынган батыш жагалоодо еврейлердин конустарын кеңейтүүнү токтотууга энди көндүрмөйтүн болду. Бул чечимди АКШ мемлекеттик департаментинин баспасөз катчысы Филип Кроули былайша түшүндүрдү.
Биз конустарга катышты мораторийдин жаңыртылуу эки жак арасындагы маңызды жана турактуу диалог үчүн эң мыкты механизм деп ойлоган эдик, бирок мунун илгери басуу багытындагы эң жакшы негиз эмес экендиги тууралуу корутунду жасадык, деди Кроули. Онун айтуунча, АКШ тикелей эмес келишүүлөргө оролуу маселесин карастырып жатыр. АКШ президенти Барак Обама 42 айында кайта басталган тикелей келишүүлөргө арагайындык жасаган болатын, бирок ал келишүүлөр конустарга байланыштуу токтоп калды. Атын атагысы келмеген палестиналык ресмий өкүл болсо, Израиль бейбитчиликтен баш тартты деп атап көрсөттү. Wikileaks'тын негизин калаушы Джулиан Ассанж өз сайтын коргап баспасөз бетинде мәлімдеме жасады. Австралияның негізгі басылымдарының бірінде жарыққа шыққан мақалада Ассанж демократия билікті бақылап отыратын мықты бұқаралық ақпарат құралдарын қажет етеді деген ойын айтады. Ассанждың пікірінше Wikileaks дәл осы қызметті атқарып отыр. Ол сондай-ақ сайтта жарияланған құпия құжаттар АКШ мүддесі мен жекелеген адамдардың қауіпсіздігіне нұқсан келтіреді деген пікірмен де келіспейтіндігін атап өткен. Джулиан Ассанж сейсенбі күні Ұлыбританияда ұсталды, енді ол желтоқсанның 14-інде өтетін сот тыңдауларына дейін қамауда болады. Wikileaks жарияланған құпия мәліметтерге қарағанда Британия үкіметі егер Локерби оқиғасындағы негізгі айыпталушы түрмеде қайтыс болса, Ливия Ұлыбританияға қарсы қатаң шара қолданар еді деп қауіптенген. 2009 жылғы мәліметтерге сәйкес Ливиядағы АКШ дипломаты Ген Грец Ливия ресми өкілдері егер Абдел Әл-Меграхи Шотландия түрмесінен босатылмаса, Лондонмен саяси қарым-қатынастарын үзетіндігін ескертті деп жазған көрінеді. 1988 жылы Локерби қаласының үстінен ұшып бара жатқан ұшаққа шабуыл жасалып, бортындағы 259 адамның барлығы құрбан болған еді. Әл-Меграхи осы оқиғаға байланысты қамауға жабылған жалғыз кісі тұғын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пакистанның солтүстік батысындағы базарда бомба жарылып, кемінде 15 адам қаза тапты. Жарылыс Пешауардан 70 шақырым жердегі Кохат ауданында болды. Бұл шабуылдан шамамен 25 адам жараланды деп хабарланып отыр. Ауғанстан қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, Кабулдың оңтүстігінде шетел күштерінің әуе шабуылынан 2 ауған сарбазы қаза тауып, 5-еуі жараланған. Министрлік сейсенбі күні кешке Логар өлкесінің Чарха ауданындағы ауылда болған бұл шабуылды айыптап отыр. НАТО жетекшілігіндегі халықаралық күштердің баспасөз хатшысы бұл оқиғаға байланысты пікір білдіруден бас тартты. Халықаралық қылмыстық сот прокурорының айтуынша, Оңтүстік Корея студенттері мен азаматтарының шағым арыздарына байланысты, Солтүстік Кореяның болуы мүмкін соғыс қылмыстары алдын ала тексеріліп жатыр. Луис Морено Окампаның хабарлауынша, халықаралық қылмыстық сот наурыз айы мен қарашаның 23-ндегі оқиғаларға байланысты кең ауқымды тергеу жүргізу мәселесін шешетін болады. Өткен айда Солтүстік Корея Оңтүстік Корея аралын атқылап, бірнеше адамды өлтірген болатын, ал наурыз айында Оңтүстік Кореяның әскери кемесіне шабуыл жасалған еді. Қытай бейбітшілік бойынша өзінің жеке сыйлығын бейсенбі күні тапсырмақшы. Ал жұма күні Ослода қытайлық диссидент Лю Сяобоны бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығымен марапаттау рәсімі өтеді. Хабарлар қарағанда Қытай бейбітшілік жөніндегі өзінің сыйлығын бұрынғы Тайвань вице-президенті Лен Чанға беретін болады. Чан Тайваньмен Қытайдың қарым-қатынастарын жақсартқаны үшін марапатталмақшы. Сыйлықпен бірге оған $15,000 беріледі. Қытай билігі Ослодағы салтанатты болдырмау мақсатында қарқынды науқан жүргізіп келді. Бейжің басқа елдерді бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын тапсыру рәсіміне байкот жариялауға шақырды. Людің әйелі ұйғамақта отыр. Норвегиялық Нобель комитетінің хабарлауынша, Қытай мен 18 ел, оның ішінде Қазақстан да жұма күні өтетін салтанатқа қатысудан бас тартқан. Қытайдың Хэнэн провинциясындағы шахтада болған жарылыстан кем дегенде 26 адам қаза болды. Синхуа агенттігінің хабарлауынша жарылыс сәрсенбі күні таңертең болған, сол сәтте жер астында 30-дан аса кенші жұмыс істеп жатқан болатын. Техникалық қауіпсіздігінің нашарлығынан Қытай шахталары әлемдегі ең қауіпті болып табылады. Кеден одағының мүшесі Ресей дүниежүзілік сауда ұйымына жеке қосылатындығын мәлімдеді. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныс.